Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengerjakan ibadah dan bisa berusaha menyempurnakan ibadah tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan dan semoga Allah memberkahi kita semua, menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur sehingga Allah tambah kembali nikmat tersebut di hari-hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu nasihat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat erat kaitannya dengan ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan, ibadah puasa dan pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita di balik ibadah puasa Ramadan ini dan semua rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, di antaranya adalah nasihat beliau sebagaimana yang disampaikan dalam Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, talabu fuduli dunia uqubatun aqaballahu biha ahla tauhid. Talabu fuduli dunia uqubatun aqaballahu biha ahla tauhid. Mencari hal duniawi yang melebihi kebutuhan kita, mengejar hal duniawi yang melebihi kebutuhan kita, berambisi mendapatkan hal duniawi yang melebihi kebutuhan kita, itu sejatinya hukuman yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Allahu Akbar. Itu sebenarnya hukuman yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Sekali lagi, mencari hal duniawi, harta, barang, kedudukan yang melebihi kebutuhan kita. Sebenarnya kita gak butuh ini. Kita butuh satu, tapi kita cari yang kedua. Kita sebenarnya butuh dua, tapi kita kejar yang ketiga. Kita sebenarnya butuhnya cuma empat, tapi kita ambisi untuk dapat lima. Kita ambisi dapat enam. Kita ambisi dapat tujuh. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya posisi di tingkat menengah, tapi kita ambisi untuk mencapai posisi yang puncak. Secara duniawi saja, tidak ada keutamaan dalam masalah akhirat. Kita hanya butuh satu, tapi kita cari dua. Kita butuh lima, kita cari enam. Kita butuh tujuh, ternyata kita cari delapan. Kita cuma butuh satu rumah, tapi kita beli empat, lima, enam, tujuh, delapan rumah. Dan nggak digunakan juga. Kecuali kalau kita gunakan untuk hal-hal lain. Itu nggak ada isu. Kita taruh buat pondok pondok pesan atau buat pondok anak yatim piatu atau buat orang-orang miskin untuk tempat transit, itu nggak ada isu. Tapi kita punya empat rumah, satu rumah dipakai, lalu tiga rumah kosong. Bahkan ada orang punya tujuh rumah misalnya, tujuh-tujuh nggak kepakai, bahkan dia sendiri nginep di sewa apartemen, nggak dipakai sama sekali, tujuh-tujuh nggak dipakai. Itu hukuman sejatinya yang Allah hukum atau yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Hadirin Allah muliakan, dan inilah salah satu pesan dalam ibadah puasa. Kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa menahan nafsu kita. Kita harus bisa menahan ego kita. Kita harus bisa menahan ambisi dunia kita. Sebagaimana sebagai contoh, buka puasa bukan ajang balas dendam, tapi justru itu rangkaian. Buka puasa adalah kegembiraan. Lisa'imi farhatan. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan atau kegembiraan. Farhatun inda fitri. Kegembiraan ketika berbuka. dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasanya. Dan dijelaskan oleh para ulama, gembira ketika berbuka adalah gembira ketika seorang hamba diberikan taufik sehingga berhasil berpuasa full di hari tersebut. Itu kegembiraan. Dan dan bisa melakukan amal yang bernama berbuka puasa karena fitr atau iftar adalah sebuah amal soleh. Dan bukan bergembira dalam rangka melampiaskan nafsu makan kita yang sudah sempat kita rem beberapa jam sebelumnya. Tidak. Dan akhirnya, sekali lagi kita gak terkontrol. Dan ketika keluar dari Ramadan, tidak ada bedanya kita dengan kita sebelum masuk Ramadan. Berbeda dengan orang yang mengontrol hawa nafsunya, yang mengontrol jiwanya, yang mengontrol arogansinya, mengontrol egonya, dan dijadikan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk itu. Sehingga dia bisa bukan hanya berpuasa, tapi dia berbuka secukupnya. Dia sahur secukupnya. Walaupun matanya lapar ketika lagi kebetulan keluar di sore hari, dia ngelihat ada pastel, dia lihat ada risoles, dia lihat ada gorengan dengan segala varian-variannya, ada tempe, ada tahu pong, ada tahu isi, ada bakwan, ada risol dan seterusnya. Tapi dia tahu saya butuh satu, ya udah beli satu. Saya butuh dua untuk buka puasa, ya sih kita beli dua. Kita butuh tiga, kita beli tiga. Nggak ada kepentingan kita beli tujuh, kita beli delapan, kita beli sembilan, kita beli sepuluh. Itulah sebabnya mungkin di tahun-tahun yang lalu puasa kita tidak menimbulkan efek positif dalam diri kita. Tetap saja kita temperamen setelah Ramadan, tetap saja kita emosional ketika setelah Ramadan, tetap saja kita menjadi ambisius terhadap dunia di Ramadan, dan akhirnya kita dihukum sama Allah. Itu hukuman. Mencari dunia melebihi kebutuhan kita itu hukuman. Itu hukuman. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Kenapa? Karena ahli tauhid itu sebenarnya meyakini tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Lalu mereka akan ditanya tentang nikmat mereka pada hari kiamat tersebut. Dia akan ditanya. Ketika kita punya 5 barang, padahal kita cuma butuh 2 saja dan 3-nya enggak kepake. Itu akan ditanya, 3 dipakai buat apa? Kenapa Anda beli 3? Kenapa enggak 2 aja? Kenapa Anda perlu beli 3? Kenapa uangnya nggak diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada fisabilillah, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada orang-orang yang berusaha memberikan kebaikan? Kenapa Anda beli itu? Nggak pakai juga. Akhirnya rusak, artinya expired, akhirnya nggak digunakan, akhirnya lusuh, akhirnya dimakan rayap, akhirnya harus renovasi, dan nggak ada yang pakai juga, nggak ada yang tinggal di sana. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memberikan pelajaran bahwa hal duniawi itu kita gunakan sesuai kebutuhan. Gak masalah punya 15 misalnya, asal kita butuh 15 itu. Gak masalah punya 10 rumah, asal 10 rumahnya itu memang kita butuhkan. Karena masalah punya 100 mobil, selama 100 mobil itu adalah mobil operasional dan kita gunakan setiap hari, 100 mobil bisa jadi aman di hari kiamat, karena itu kebutuhan kita. 2 mobil, masalah di hari kiamat, karena bahkan kita nggak butuh dua-duanya, kita nggak butuh. Kantor kita depan rumah, gitu, nggak butuh. Dan kita nggak kemana-mana juga, misalnya. Ini yang perlu kita camkan. Lihat bagaimana ulama besar sekali berimam Syafi'i mengajarkan kita pola pikir yang benar. Ini bukan teori saya atau bukan teori seorang ustadz. Ini keterangan al-imam Syafi'i rahimahullah, ulama yang kita hormati dan diakui. Dan sangat diteladani di negeri-negeri kaum muslimin. Mengajarkan kita, ini mind-blowing cara berpikir. Mengejar sesuatu yang melebihi kebutuhan, melebihi keperluan kita, itu hukuman. Jadi jangan bangga dengan membawa plastik-plastik belanjaan di sebelah kanan, di tangan kanan dan kiri kita. Lalu ketika kita buka belanjaan kita, sebenarnya kita gak butuh itu semua. Kita gak butuh, kita udah ada. Jadi jangan senang, alhamdulillah aku beruntung loh mas, aku dapet ini diskonnya 50%, diskonnya 60%, akhirnya aku beli 3. Emang buat siapa? Ya jaga-jaga aja. Kan sering banget kita ngomong demikian. Akhirnya aku beli 7, emang buat siapa? Buat kakakmu, oh enggak sayang. Buat adikmu, sayang juga. Nanti juga enggak pakai. Padahal dia juga enggak pakai juga gitu. Adiknya enggak pakai, dia juga enggak pakai. Enggak, ini buat jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Kalau besok kita meninggal lalu kita dihisab, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebenarnya ketika kita bawa belanjaan ke rumah dengan hal yang melebihi kebutuhan kita, atau kita beli makanan buka sebenarnya kita enggak butuh juga, lalu kita senang, ini enak loh Mas, atau ini enak loh Mbak, atau ini enak loh Beb, dan seterusnya, itu sebenarnya kita bawa hukuman ke rumah. Jadi kita bawa apa, bukan barang belanjaan, kita bawa hukuman ke rumah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa merusak pola pikir kita, bisa merusak hati kita, bisa memberikan panggung kepada hawa nafsu. Itu hukuman kan, ketika kita membeli dan kita membiarkan nafsu kita untuk membeli hal yang kita tidak butuhkan, untuk memiliki hal yang sebenarnya kita nggak butuhkan, untuk bisa mendapatkan hal yang di atas kebutuhan kita, itu sama saja memberikan hawa nafsu kita panggung dalam kehidupan. Dan ketika kita memberikan hawa nafsu kita panggung dalam kehidupan kita, maka siap-siap kita didikte oleh hawa nafsu kita dalam pos-pos atau dalam kotak-kotak kehidupan kita yang lain. Dan bukankah itu hukuman? Hukuman. Kita nggak independen, kita nggak merdeka, kita nggak bisa berpikir objektif lagi. Kenapa? Karena disetir oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu, bicara hawa nafsu, masih ingat surat Yusuf, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali atau senantiasa mengajak orang melakukan keburukan. Dan pada hari kiamat hisab. Hari kiamat hisab. Makanya ada sebuah perkataan bijak yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa hal yang haram itu azab, sedangkan hal yang halal itu dihisab. Artinya jangan berpikir ini kan halal, ya halal, tapi Anda akan ditanya oleh Allah. Sudah siapkah jawaban? Sudahkah kita siapkan jawaban kalau Allah tanya, kenapa Anda punya ini, kenapa Anda punya itu, kenapa Anda punya segala macam? Hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa jawab, gak ada masalah sama sekali, gak ada masalah, silakan. Tapi bagaimana kalau kita gak bisa jawab? Makanya kita husnudzon kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Ini tentang kita, bukan tentang saudara kita. Terus kita nyinyir, tidak boleh. Karena sekali lagi ini bukan tentang angka. Makanya tadi saya katakan, bisa jadi 100 mobil itu aman, karena dia butuh mobil operasional sebanyak 100. Tapi satu mobil bermasalah, karena dia gak butuh mobil sama sekali. Buat apa dia beli? Buat apa dia miliki? Bisa jadi 50 tas itu aman, karena dia mau bagi-bagikan. Tapi bisa jadi 3 tas repot ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 50 jam tangan aman, karena dia beli kulakan terus dia mau jual lagi, aman. Bisa jadi 3 jam bermasalah. Kenapa Anda beli 3 jam? Nanti bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah? Tapi kalau kita bisa jawab, ahlan wa sahlan. Tapi ingat, Imam Syafi'i mengatakan talabu fuduli dunia, mengejar hal duniawi yang melebihi kebutuhan kita, itu uqubah, itu hukuman yang Allah berikan kepada ahli tauhid yang membiarkan hawa nafsunya mendapatkan panggung, dan dia akan repot nanti ke depan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mumpung kita berada di Ramadan, hendaknya bukan hanya kita berpuasa, tapi kita memahami berbagai macam esensi dari puasa, pesan-pesan dari puasa, pelajaran-pelajaran dari puasa, hikmah-hikmah puasa. Puasa itu menahan, imsak, menahan. Dan kita harus nahan ego kita, hawa nafsu kita, amarah kita, ambisi kita. Sehingga yang dikedepankan adalah dalil, yang dikedepankan adalah objektivitas, yang dikedepankan adalah firman-firman Allah, yang dikedepankan adalah sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian kedepankan apapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Oleh karena itu semoga nasihat beliau Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan kita pencerahan, ngebuka mata hati kita sebelum mata kepala kita. Dan coba kita renungkan, yang menyampaikan ini bukan orang sembarangan. Ini salah satu orang yang sangat jenius yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia, dan orang yang sangat bertakwa, orang yang sangat beriman kepada Allah. Ini satu dari 4 imam madhab. Pola dan pandangannya sudah teruji dan terbukti. Dan beliau menyampaikan hal itu, talabu fuduli dunia uqubatun aqaballahu biha ahla tauhid. Coba kita evaluasi diri kita, kita evaluasi barang-barang duniawi kita, kita evaluasi harta-harta kita. Ini bukan tentang banyak atau sedikit, tapi ini tentang sesuai kapasitas kita, sesuai dengan keperluan kita, dan sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Dan mumpung ada waktu, segera gunakan, berikan agar lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan jangan lupa berdoa bagi pada saat kita berpuasa, doa orang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di hari Jumat, dan Jumat sore adalah waktu yang sangat bagus sekali untuk berdoa. Jadi kita menggabungkan antara dua waktu yang mustajab dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan memasukkan kita ke surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanak walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.